Autotransporta direkcija ir gatava laust līgumus ar konkurences padomes atklātajā kartelī iesaistītajiem pārvadātājiem Liepājas autobusu parku, Nordek un Latvijas sabiedrisko autobusu, kas pasažierus apkalpo vai drīzumā sāks to darīt, teju puse Latvijas reģionu. Lai komersantus aizvietotu, valstī būtiski trūkst autobusu un šoferu, tāpēc valsts izskata iespēju resursus atrast Igaunijā un Lietuvā, norāda direkcijas vadītājs Kristians Godiņš.
Ja ir kāds pārvadātājs, kas ir gatavs sniegt un kurš nebūtu uzrunāts, tad noteikti var dot šādu informāciju autotransporta direkcijai. Tas, kas mums ir svarīgi, tiešām, lai būtu nodrošināta nepārtrautība, ja būs nepieciešams, tad arī ārkārtējos apstākļos ir arī citi iespēja mehānismi, kā nodrošināt ātrāku pakalpojumu sniedzēju piesaisti.
Par direkcijas plāniem skeptiski izsakās Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošnieks, kurš ir pārliecināts, ka valsts nav uzrunājusi visus komersantus pilsētās. Tādi uzņēmumi varētu piedāvāt pilsētas tipa autobusus, kas pārsvarā ir zemās grīdas spēkreti, kas būs pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērniem.
Dotajā situācijā, ja mēs runājām par ārkārtas situācijas rīcībām un palīdzēšanu novēršanu, pasažieru pārvadājumos, tad jebkurš autobus ir lietderīgs pakalpojumu nodrošināšanā. Protams, Godiņa kunga intervijā šorīt izskanēja, ka lai uzņēmumi paši tad informē autotransporta direkciju, bet uzņēmiem jau ir jānodrošina pakalpojumu, nevis jāinteresējas par to, kur viņi varētu piedāvāt savu pakalpojumu šorīt. Līdz ar to mūsu skatījumā šī informācija, kas tiek sniegta no autotransporta direkcijas puses ar šiem skaitļiem īsti objektīva nav.
Ārvalstu komersantu piesaisti apšauba arī Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības Lakars vadītājs Juris Kalniņš, norādot, ka diez vai Igaunijas un Lietuvas šoferi brauks uz Latviju, lai šeit pārvadātu pasažierus.
Igaunijā autobusu vadītājiem ir daudz labākas algas un sociālās garantijas, kur ir noslēgta ģenerāla vienošanās. Drīzāk viņi varētu doties varbūt ne uz Somiju strādāt, ja? Nevis uz Latviju. Par Lietuvu man ir grūtāk teikt, bet es nedomāju, būs vien jāmeklē šeit pat šoferi, un ja mums būs tādas algas, kā ir šobrīd, ja, tad, nu, ja mēs nevaram atrast šoferis arī uz esošiem maršrutiem, kas brauc, ja, grūti vai atradīs arī tiem maršrutiem šoferis.
Direkcijas vadītājs Godiņš Latvijas radio teica, ka Igaunijas un Lietuvas uzņēmumiem autobusi ir vismaz 12 gadus veci. Tas nozīmē, ka tie ir vismaz divas reizes vecāki nekā tie ir Liepājas autobusu parkam, Nordekai un Latvijas sabiedriskajam autobusam. Pēc noteikumiem šiem un pārējiem pārvadātājiem, kas iepirkumos ir uzvarējuši, spēkratiem jābūt līdz 5 gadu veciem. Tāpēc vairākos reģionos pakalpojums iespējams būs nedaudz zemākas kvalitātes. Savukārt, Ošniekam aizdomas rada neatkarīgā advokāta izvērtējums, kas direkcijai palīdzēja sagatavoties līgumu laušanai. Direkcijā atklāja, ka pakalpojumu veica zvērinātu advokātu birojs Ford, kas, kā apgalvo Ošnieks, izpilda direkcijas pasūtījumus un pārstāv iestādi tiesvedībās ar pārvadātājiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.